Լաբարակոպս ռադիո Թավուշ ուփլեբա, կոնսենտ պրոգրամա Սաղմոս Թավուշ ուփլեբա, ռոմոսած Նինո Ռոդոնայա ուղղաբի։ Դասրոլ դամետաբզե բատումիս սակրեբուլոշի նախիվարձլիանի պոլիտիկուրի կրիզիսի։
Հարդուլ ոսլեված էպոլեբավ խարի ումրավուլեսովա կալակ բատումիս սակրեբուլոշի։ Դղես միշովովանի այսում ուպոմետից ինան դեգովաշ
Գուրագի քաղաքգլոբրիվի საზოგადოების ნაწილმა კახეთის ყველაზე სუფთა რეგიონად გამოცხადება.
კახეთი ყველაზე სუფთა რეგიონია, წარმომდგენია სხვა რეგიონები რა დღეშიერია.
ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Հավարակոպս ռադիո Թավուշուփլեբա Ուկրաինայի խելիսուփլեբամ դադաստուրա ռոմ ռուսեթի սամխեդրո ձալեմա շեցլես Լուգանսկիս օլքիս ադմինիստրացիոն ցենտրշի քաղաք Սևերոդոնեցկի օրի միմարտուլեբիտ չեսլա թումცა քաղաքի սիղմեշի պոզիցիեպս իսե Ուկրաինայի սամխեդրոեբիա կոնտրոլեբեն դրսո ցնոբելի գախտա ռոմ Լուգանսկիս օլքշի սարտիլերիոս ռոլիսաս սասիկտիլո ճրելոբա միիգո ֆրանկմա ժուռնալիստմա Ֆրեդերիկ Լեկլերկմա ռոմելիც մշիդոբիանի մոխալակայեբիս էվակուացիիս պրոցեսսա շուքեբտա Բրյուսելში გაიხსნა ევროკავშირის ლიდერთა ორდღიანი სამიტი, რომლის დღის წესრიგშია უკრაინის დახმარების და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის ამოქმედების საკითხები. სამიტის წინ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ რუსული ნავთობის იმპორტის აკრძალვაზე, რაც ერთი თვის წინ მომზადებული სანქციების მეექვსე პაკეტის მთავარი პუნქტია. Embargo-ს ეწინააღმდეგება უნგრეთის მთავრობა, რომელიც აცხადებს, რომ რუსული ნავთობის იმპორტის აკრძალვა ქვეყნის ეკონომიკისთვის სერიოზული დარტყმა იქნება. ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი აცხადებს, რომ საქართველოს აუცილებლად უნდა გაატაროს რეფორმები, რადგან პრობლემები აქვს იმ სფეროებში, რომლებიც ევროკავშირისთვის საკვანძო მნიშვნელობისაა. Თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით გამართულ კონფერენციაზე უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა ევროპაში და მისი გავლენა საქართველოზე ელჩმა ჰარცელმა თქვა, რომ ერთი მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს საბაბი იამაყოს მიღწევებით, რომლებმაც რამდენიმე წლის წინ ქვეყანას მოუტანა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ლიდერის არაფორმალური წოდება და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ მეორე მხრივ რეფორმების ტემპის შენელდა ქვეყანამ კი წარადგინა ევროკავშირის წევრობის განაცხადი. ჰარცელი მიიჩნევს, რომ საქართველოს შეეძლო უკეთ მომზადებულიყო ამ ისტორიული მომენტისთვის, რადგან ევროკავშირი სულ უფრო შეშფოთებულია ქვეყნის ამჟამინდელი ტრაექტორიით. დემოკრატიული არჩევნები, 5 ივლისის ძალადობა და შემდეგ განვითარებული მოვლენები, უმცირესობების უფლებების და ჟურნალისტების დაცვა, საიდუმლო მოსმენების პრაქტიკა, ადამიანის უფლებების და კერძოდ პირადი ცხოვრების უფლების ხელყოფა, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება, ამ ყველაფრის გამო სათუო ხდება დემოკრატიული ინსტიტუტების პატივისცემა და დემოკრატიული ზედამხედველობის მექანიზმების გამართულობა განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა. მისივე თქმით, გაფართოების პოლიტიკაში ევროკავშირი ხელმძღვანელობს არა სიმპათიით ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ, არამედ იმით, თუ როგორ ატარებს კანდიდატი ქვეყანა რეფორმებს და რამდენად მტკიცედ აქვს ამ რეფორმების ჩატარების სურვილი. კონფერენციის დაწყებამდე ჰარცელმა მედიას უთხრა, რომ არ სურს სპეკულაციები საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხზე, თუმცა როგორიც არ უნდა იყოს გადაწყვეტილება, დასკვნა იქნება, რომ საქართველო უნდა განაგრძოს მუშაობა და წინსვლა ევროკავშირის წევრობის გზაზე. ამავე კონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ილაპარაკა ქვეყნისთვის გახსნელ პერსპექტივასა და მისი გამოყენების მნიშვნელობაზე. ზურაბიშვილის თანახმად საჭიროა საქართველომ დაინახოს თავისი ადგილი და შესაძლებლობები და თუ ეს მოხდება, ქვეყანას ეხსნება დიდი პერსპექტივა. თავრია ვაჩვენოთ მსოფლიოს, თუნდაც თვითონ ორჯობობდნენ, რომ შემდეგი ნაბიჯების გადადგმის შესახებ ჩვენი არჩევანი ურყევია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მიზნით ყველა ძალა უნდა იყოს გაერთიანებული, არამხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, მთავრობის თუ ოპოზიციის ნებისმიერი ნაბიჯი ამ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს და მას საფრთხის ქვეშ არ აყენებდეს. მიზანი კი უნდა იყოს ცხადი და არ ბადებდეს ეჭვს არჩევანის გულწრფელობაში. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, პოლიტიკური ამბიციებით განპირობებული დაპირისპირება მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება და საბოლოოდ ამ პარტიების მიმართ ნდობასაც აზარალებს. ქართულმა ოცნებამ მის მიერ რადიკალურად წოდებული ოპოზიცია დღეს ისევ დაადანაშაულა ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებაში. მართველი პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, რადიკალური ოპოზიცია განაგრძობს საჯაროდ საუბარს იმაზე, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუს არ იმსახურებს. ამის მიზანი კი ის არის, რომ ივნისის ბოლოს საქართველომ უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით არ უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რასაც მათი გეგმის მიხედვით მოჰყვება საზოგადოების მღელვარება, ნაციონალური მოძრაობის და მისი სატელიტების მიერ ხელისუფლების გადატრიალება და ომში საქართველოს ჩართვა. კობახიძის განცხადებითვე საქართველო არის სახელმწიფო და ყავს ხელისუფლება, რომელიც ქვეყანაში არეულობას და ომს არ დაუშვებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დღევანდელ ბრიფინგზე ისიც თქვა, რომ ევროკავშირს არ აქვს საქართველოსთვის კანდიდატობაზე უარის თქმის არავითარი მიზეზი, მით უმეტეს თუ სტატუს უკრაინას და მოლდოვას მიანიჭებს, რადგან ყველა შესაბამისი პარამეტრით საქართველო წინ უსწრებს ორივე ქვეყანასო. ირაკლი კობახიძის თქმით, საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ევროკავშირის მხრიდან იქნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი ორი თვალსაზრისით. ამით ევროკავშირი გამოხატავს სოლიდარობას სამი ქვეყნის მიმართ, რომელთა ტერიტორიები რუსული ოკუპაციის ქვეშაა, და ამასთან ევროკავშირი განაცხადებს, რომ არ ეშინია რუსული რეაქციის და პრინციპულ პოზიციას ავლენ სამი ქვეყნის მხარდაჭერის საკითხშიო. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის დღევანდელ განცხადებას სამარცხვინო უწოდეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. მინდა დავამშვიდო ქართული ოცნება და მათი ლიდერები ნუვარდებიან პანიკაში, ჯერ ყველაფერი დაკარგული არ არის მათი გამოისობით. უკვე გამოიტირეს, რომ ევროპა არაფერს გვაძლევს და ახლა ერთადერთი იმით არიან დაკავებული, რომ ვიღაცას რაღაც გადააბრალონ, განაცხადა ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის საპარლამენტო ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით უსუფაშვილმა. მან ქართულ ოცნებას მიმართა, რომ პანიკის და ჭორების გავრცელების ნაცვლად იმუშაოს მათ შორის ოპოზიციასთან ერთად. ხელს ვადებ ირაკლი ღარიბაშვილს, ირაკლი კობახიძეს და ბიძინა ივანიშვილს. ისინი აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ მოგვცენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, უთხრა დღეს მედიას სტრატეგია აღმოჩენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ და მის მიერ ჩამოთვლილ პირებს უწოდა საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო პერსონები. ვაშაძის თქმით, ქართული ოცნება უშვებს ალბათობას, რომ მისმა ანტიდასავლურმა ნაბიჯებმა ფაქტობრივად ევროკავშირი მიიყვანა იქამდე, რომ უარი მივიღოთ. სამარცხვინო გადაბრალების მრავალწლიანი პროცესი კიდევ უფრო აღვირახსნელ ფორმას იღებს და მთავრდება ლოზუნგით: ოპოზიციას არ უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება, ესე იგი უნდა ომი და მეორე ფრონტი, განაცხადა დღეს ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო გუნდის წევრმა რომან გოცირიძემ. მისივე თქმით, ოპოზიციამ ხალხთან ერთად ფაქტობრივად აიძულა ხელისუფლება, რომ ევროკავშირში განაცხადი შეეტანა, ხოლო თუ ვინმე სტატუსის მისაღებად არაფერს აკეთებს და პირიქით აფუჭებს, ეს მხოლოდ ხელისუფლებაო. პარტია საქართველოსთვის წევრმა კახა ქემოკლიძემ ქართული ოცნების თავმჯდომარის დღევანდელ განცხადებას უწოდა ცრუ ნარატივით გაჯერებული დემაგოგია. მისივე შეფასებით, მართველმა პარტიამ დაიწყო გონების გარეცხვის სპეცოპერაცია, რათა თუ საქართველო უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებულ სტატუს მიიღებს, ეს სხვას დააბრალოს. პარტია გირჩის წევრის პარლამენტის დეპუტატ ჰერმან საბუს განცხადებით, ოპოზიციისადმი ქართული ოცნების ბრალდებების სიმართლეც რომ იყოს, ამაზე ხელისუფლების პასუხი უნდა ყოფილიყო რეფორმები და ამით პარტნიორების დარწმუნება, რომ საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ და მოლდოვამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადი სამმართს წარადგინეს რამდენიმე დღით ადრე, 28 თებერვალს ეს გააკეთა რუსეთთან ომში მყოფმა უკრაინამ. სამივე ქვეყანამ ბრიუსელში გაგზავნა შევსებული კითხვარები და პასუხებს ივნისში ელოდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საკრებულოში ამ ეტაპზე დასრულებულია პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც თითქმის 6 თვეს გაგრძელდა. დღეს საკრებულო თავმჯდომარის არჩევა შეძლო, ამის საფუძველი კი გახდა საქართველოს პარლამენტის მიერ 25 მაისს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა თანახმად მაჟორიტარული სისტემით არჩეული საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების და პროპორციული საარჩევნო სისტემით საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობას საკრებულოს თანხმობა აღარ სჭირდება და ეს მოხდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის საფუძველზე. რა ხდებოდა დღეს ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ახალი მოწვევის საკრებულო მეორე ჩეკრება და თავმჯდომარის არჩევა მხოლოდ 6 თვის შემდეგ შეძლო. ბათუმის საკრებულოს წევრებმა 18 ხმით თავმჯდომარედ აირჩიეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი რამაზ ჯინჯარაძე.
მე მზადვარ და ყველა ჩვენი წევრი რომ ვემსახუროთ ქალაქს ბათუმს და ვაკეთოთ ისიკეთები, რაც ჭირდება ჩვენს ქალაქს.
რამაზ ჯინჯარაძის კანდიდატურას 17 თანაპარტიელის გარდა მხარი დაუჭირა ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის ყოფილმა წევრმა ირაკლი თავდგირიძემ, რომელსაც ბათუმის საკრებულოში დამოუკიდებელი წევრის სტატუსი აქვს. დღესვე თავდგირიძე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ აირჩიეს. თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ მედიასთან პირველივე ინტერვიუ თავდგირიძემ ყოფილი პარტიის კრიტიკით დაიწყო, რომლის პროპორციული სიით მოიპოვა მანდატი.
ჩემი გახარიას პარტიაში ყოფნის დროს უფრო ღრმად ვნახე მათში კრიზისი, წარმოდგენილი სამი პარტიიდან სამი კანდიდატი, ჩამოუყალიბებლობა და ამომრჩეველი სიმპათიისმებობა.
დღევანდელი სხდომის დაწყებისთანავე საკრებულოს დატოვების გადაწყვეტილება გამოაცხადა პარტია ლელოდან ბათუმის საკრებულოში არჩეულმა ერთადერთმა წევრმა ირაკლი კუპრაძემ. მან მიზეზად ის დაასახელა, რომ ქართული ოცნების მიერ ჩატარებულმა არჩევნებმა დემოკრატიული პროცესი დააზიანა და საკუთარ თავს საკრებულოში ვეღარ ხედავს.
მიმაჩნია, რომ ბევრად უფრო ეფექტური ვიქნები სწორედ ბათუმელებისთვის და არა მხოლოდ ბათუმელებისთვის. სხვა ფლანგზე ბრძოლით შესაბამისად ვაგრძელებ ბრძოლას, ვაგრძელებ შრომას, არ ვაპირებთ გაჩერებას. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი ყიფეერთობა, რომელიც ქართულ ოცნებას გააჩნიათ ნაყიდი არჩევნებით, ძალიან მალე ჩამოიშლება.
კანონის თანახმად კუპრაძე უნდა შეცვალოს ლელოს პროპორციული სიის მომდევნო წევრმა. დღევანდელ სხდომას ოპოზიციიდან ესწრებოდა პარტია საქართველოსთვის წევრი აკაკი გვიანიძე, რომელმაც თავმჯდომარის ასარჩევად კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო. ყოფილი თანაპარტიელის თანამდებობაზე არჩევისა და ქართული ოცნების კანდიდატის მხარდაჭერის გამო აკაკი გვიანიძემ პარტია გახარია საქართველოსთვის ამორჩეველს ბოდიში მოუხადა.
დანარჩენი უბრალოდ ამორჩეველისთვის მიმინდია, არავის არ გამოუვა ის, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღონ, თუმცა რა თქმა უნდა მოუწოდებდი ოპოზიციას, რომ მეტი აქტიურობა გამოეჩინა და უფრო ხშირად დასრებოდნენ საკრებულოს ცნობებს, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად მიტაცება ხელისუფლების და დღეს მნიშვნელოვანი არის, რომ უფრო მეტი წინააღმდეგობა შეხვდეს მართველ პარტიას. კიდევ ერთი ძალიან სამართლიანი სიტუაცია იყო, როდესაც ოპოზიციის უმრავლესობამ არინება საკრებულოს ცნობაზე მოსვლა. თან იმ პირობებში, როდესაც მათმა საპარლამენტო წარმომადგენლობამ ხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას ბათუმის საკრებულოს ლეგიტიმაციის მიცემის შესახებ.
ბათუმის საკრებულოს დღევანდელ სხდომას არ ესწრებოდნენ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები. როგორც სხდომის დაწყებამდე სპეციალურად მოწვეულ ბრიფინგზე განმარტა ფრაქციის თავმჯდომარემ ლაშა კილაბერიამ, ბოიკოტი მომავალ სხდომამდე გრძელდება.
ჩვენ არ ვესწრებოდით საკრებულოს სხდომებს, არ ვაძევდით ბატონო რამაზ ჯინჯარაძის უფლებამოსილების ცნობას, მაგრამ ქართულ ოცნებას ყველაფერი დაჭირა და ყველაფერი გააკეთეს, საკანონმდებლო ცვლილებაც კი მიიღეს ამაში და სამწუხაროდ ჩვენი პარტიის წევრებმაც დაუჭირეს ზოგიერთ მხარე. ჩვენ და ასე ვთქვათ უკითხავართ, ასე ვთქვათ და ჩვენთან კონსულტაციების გარეშე. დღევანდელი სხდომა არის ფორმალური სხდომა, სადაც თანამდებობების გადაინაწილებენ და არანაირი პროექტი არ არის შემოსული.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თენგიზ აფხაზავამ კი სხდომის სრულების შემდეგ დარწმუნებით თქვა, რომ ქართულ ოცნებას ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოში მყარი უმრავლესობა ეყოლება, მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებზე ბათუმელი ამორჩევლის გადაწყვეტილებით უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო 18 მანდატი ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ვერ მოიპოვა.
ქართულ ოცნებას ეყოლება მყარი უმრავლესობა ამ მოწვევის ქალაქ ბათუმის საგრებულოში და ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაკეთებთ.
თქვენ უმრავლესობა მაინც არის.
თქვენ ნახავთ, რომ მალე გვექნება მყარი უმრავლესობა.
გულისხმობთ თქვა თავსხელდებოდა.
თქვენ ნახავთ, რომ გვექნება მყარი უმრავლესობა.
2021 წლის ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად პარტია ქართულმა ოცნებამ ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა. თუმცა არჩევნების შემდეგ განვითარებული მოვლენების შედეგად მართველმა პარტიამ შეძლო საკრებულოს თავმჯდომარედ თავისი კანდიდატის გაყვანა. 2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებით 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. საკრებულოში გადაწყვეტილებების მისაღებად სულ მცირე 18 ხმაა საჭირო შესაბამისად ოპოზიცია უმრავლესობაში აღმოჩნდა. არჩევნებიდან მალევე ოქტომბრის ბოლოს პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. თავდგირიძემ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ლელოსთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა და მით უმეტეს მათთან კოალიცია. ირაკლი თავდგირიძის გადაწყვეტილების შემდეგ ოპოზიციას ბათუმის საკრებულოში 18 წევრი დარჩა, თუმცა ნოემბერში გარდაიცვალა საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე. დეპუტატის გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიომასალა, რომელიც მათი ინფორმაციით ფარულად ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ. ჩანაწერის მიხედვით, ორი პირი მესამეს სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს სთავაზობს ნაციონალური მოძრაობა დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართულ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ასარჩევად 2022 წლის 2 აპრილს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა შუალედური არჩევნები, რომლის შედეგს უნდა გადაეწყვიტა დარჩებოდა თუ არა ოპოზიციას უმრავლესობა ბათუმის საკრებულოში. შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობდნენ ქართული ოცნების კანდიდატი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე რამაზ ჩინჭარაძე და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გარდაცვლილი ნუგზარ ფუტკარაძის ვაჟი მათე ფუტკარაძე. ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით შუალედურ არჩევნებში რამაზ ჩინჭარაძემ გაიმარჯვა ხმების 79.4%.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორტკი ფანჯა საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 3 დეკემბრის შემდეგ პირველად შეძლო ხდომის ჩატარება და თავმჯდომარის არჩევაც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს პარლამენტში მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა შესაძლებელი გახადა ბათუმის საკრებულოში პოლიტიკური კრიზისის ამ ეტაპზე დასრულება. ამავე ცვლილებების თანახმად, რომელსაც პარლამენტში ოპოზიციის მხარდაჭერაც ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტი ქართული ოცნების მიერ იყო ინიცირებული, შესაძლებელი გახადა ერთგვარი კრიზისის დასრულება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, სადაც უმრავლესობაში ოპოზიცია და ამის ოფიციალურად გაფორმებას სჭირდებოდა ერთ-ერთი წევრის უფლებამოსილების ცნობა. ამ შემთხვევაში პროპორციულ სიაზეა საუბარი. თუმცა დღეს განვითარებული მოვლენების გამო გამორიცხული არ არის, რომ სენაკის მუნიციპალიტეტში ერთი მაჟორიტარის ასარჩევად ხელახალი არჩევნები გახდეს საჭირო. უფრო მეტს, ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლაშა კუჭავა აცხადებს, რომ მისი თანაფრაქციელი სოფელ თეკლატის მაჟორიტარი დეპუტატი ვახტანგ წურწუმია დღეს დილიდან გაუჩინათა. ლაშა კუჭავამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მართველი გუნდი დიდი ხანია ცდილობს სენაკის საკრებულოში, სადაც არჩევნების გზით უმრავლესობა ვერ მოიპოვა, ოპოზიციონერ დეპუტატებზე ზეწოლებითა და დაშინებით დააღწიოს თავის შექმნილ კრიზისს და ასე შექმნას მისთვის სასურველი ბალანსი პარტიებს შორის. თავის მხრივ სენაკის საკრებულოს პრესამსახურში დეპუტატის შესაძლო გაუჩინარებაზე ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა განმარტავენ, რომ ვახტანგ წურწუმიამ საკრებულოს კანცელარიას დღეს 30 მაისს ელექტრონული წესით მიმართა პირადი განცხადებით, სადაც საკრებულოს დატოვებაზე იუწყება და ითხოვს დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტას. სენაკის საკრებულოს სულ 33 დეპუტატი ჰყავს, მათგან ქართული ოცნების 16, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 13 და გახარია საქართველოსთვის 4 წევრია. მას შემდეგ კი, რაც ვახტანგ წურწუმიას უფლება მოსილება შეუწყდება, ოპოზიციას და მართულ გუნდს დეპუტატების თანაბარი რაოდენობა ეყოლება საკრებულოში. ვახტანგ წურწუმიასთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, რადგან ტელეფონი გამორთული აქვს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლაშა კუჭავა კი ირწმუნება, რომ სავარაუდოდ მის თანაგუნდელზე ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან მიმდინარეობდა ზეწოლა, რათა მანდატი დაეტოვებინა.
ბოლო დღეებში იყო აპორიაქებული, განარულებული, მითხა კიდევაც, რომ ბაზე იყო ზეწოლა, მაგრამ არ დამეკონკრეტა სხვა ინფორმაცია. ხარობიანაც რა ინფორმაცია და ვიცი რომ ბაზე იყო მიმდინარეობდა რეგულარულად ეწოლა გუშინ მაგალითად პიროვნება იმყოფოდა მთელი დღის განმავლობაში ჩემთანეთა და საღამოს გვიან ჩემი ავტომობილი წავიდა თავის სახლში დილას უნდა შეხვედროდით რო არ მოვიდა და მოვიკითხე მანქანა დავხვდა ის ტიშკართან და გასაღები მანქანაში შემიდითო ოჯახში არავინ არ იცის სად არის ადამიანი ეძებდით და ვესალმებ ყოველ
განაცხადა ლაშა კუჭავამ მისივე თქმით თანაგუნდელის გაუჩინარების თაობაზე პოლიციისთვის ჯერჯერობით არ მიუმართავ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ინგა კარდავა ირწმუნება რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გაუჩინარების შესახებ მედიის წარმომადგენლებისგან შეიტყო
რაც შეეხება ძალადობაზე და ვიღაცაზე ზეწოლას არა ეს არ არის ჩვენი მართველი გუნდის პარტიის პოზიცია რასოდეს არ იყო და არც იქნება ეს ძალადობა და ეს მოიკითხონ უკან გარწმუნებთ ჩემი ფრაქციის სახელით რომ არ არსებობს მსგავსი რაღაცა რო არსებობდეს თვითონ მოიკითხონ პარტიაში თავიანთ ფრაქციაში რა ხდება
განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ინგა ქარდავამ მისი თქმით არ აქვს ინფორმაცია ვახტანგ წურწუმიას მხრიდან საკრებულოს წევრის მანდატის დატოვების შესახებაც სენაკის საკრებულოს დროებით შეზღუდული აქვს გადაწყვეტილებების მიღების უფლება ეს მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ 23 თებერვალს მიმართა სასამართლოს შესაბამისი თხოვნით და სარჩელით გააუქმოს სენაკის საკრებულოს 9 თებერვლის გადაწყვეტილებები კერძოდ პარტიებს შორის დავის საგანი გახდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 9 თებერვლის სხდომის არითმეტიკა. სხდომას ქართული ოცნების არც ერთი დეპუტატი არ დასწრებია, ოპოზიცია კი სრულად იყო წარმოდგენილი. მათ პირადი მიზეზით საკრებულოდან წასული გახარიას გუნდის წევრის ადგილმონაცვლის ნიკოლოზ შამათავას უფლებამოსილებაცნეს, რის შემდეგაც ოპოზიციონერ დეპუტატთა რაოდენობა 16-დან 17-მდე გაიზარდა და საკრებულოს უმრავლესობა შეადგინა. ამ შემადგენლობით საკრებულომ თავმჯდომარედ ექს-პრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წევრი ირაკლი კაჭარავა აირჩია. მართულ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ეს უკანონო გადაწყვეტილება, რადგან არ დაიცვეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესები, სხდომას დეპუტატთა მინიმალური რაოდენობის 17 დეპუტატის ნაცვლად 16 ესწრებოდა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, რომელიც დღემდე ვერ ახერხებს სრულფასოვან მუშაობას. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთმა მაჟორიტარმა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან იყო არჩეული, საკრებულოს დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. მასზე ზეწოლაში ნაციონალური მოძრაობა ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს, რასაც მართულ პარტიაში უარყოფენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე რამდენიმე წელი ატარდება კონკურსი, რომლის შედეგად სახელდებიან ყველაზე სუფთა რეგიონი, სუფთა მუნიციპალიტეტი, სუფთა ქალაქი, სუფთა სოფელი, სუფთა ქუჩა, ყველაზე ლამაზი ეზო და ყველაზე ლამაზი აივანი. წელს ამ კონკურსის გამარჯვებულები მაისში გამოვლენდნენ და ყველაზე სუფთა რეგიონის სტატუსი მოიპოვა კახეთმა. რა რეაქციები მოყვა ამას ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან და ასევე ადგილობრივი საზოგადოების ერთი ნაწილის მხრიდან? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში 2015 წელს დაარსდა და დღემდე გრძელდება კონკურსი „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“, რომლის ფარგლებშიც წელიწადში ერთხელ საკონკურსო ჟიური გამარჯვებულ რეგიონებს, მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებს ასახელებს. კონკურსს ატარებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა „დედამიწის მეგობრები“. კონკურსის პარტნიორია გარემოს დაცვის სამინისტრო. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, კონკურსში გამარჯვებულები ვლინდებიან ფოტო და ვიდეო მასალების, ასევე საკონკურსო კომისიის წევრების ადგილებზე ვიზიტის მიხედვით. უფრო კონკრეტულად კი, მთელი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტები დასუფთავებული ქუჩებისა და დასუფთავების აქციების დროს იღებენ ფოტო ვიდეო მასალებს, რომელსაც უგზავნიან ჟიურის. ასევე წელიწადში რამდენჯერმე ჟიურის წევრები ჩადიან კონკრეტულ ადგილებზე და თავად ნახულობენ, რამდენად შეესაბამება ვიდეო მასალაში ჩვენები სურათი რეალობას. ამის შემდეგ ანიჭებენ კონკრეტულ მხარეს, ქალაქს ან სოფელს სტატუს. ზედიზედ უკვე მეოთხე წელია საქართველოს მასშტაბით ყველაზე სუფთა რეგიონის სტატუსი ენიჭება კახეთს. რეგიონის კონკურსში გამარჯვება მიმდინარე თვეში მასშტაბური ღონისძიებით აღინიშნა თელავში.
ფეხბურთი თბილისში დაჯილდოებაზე, სადაც გადმომცეს ეს ჯილდო და იქვე დავდებიროვა, რომ თქვენ გახარებდით ამ ამბავს. ეს არის თქვენი დამსახურება.
ეს ირაკლი შიოშვილია, სახელმწიფო რწმუნებული კახეთის რეგიონში. სამხარეო ადმინისტრაციის ორგანიზებით თელავის ცენტრალურ მოედანზე ყველა მუნიციპალიტეტიდან ჩაიყვანეს მერები და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები. სახელმწიფო რწმუნებულმა მათ მადლობის ნიშნად თაიგულები და სიგელები გადასცა. კახეთისთვის სუფთა რეგიონის სტატუსის მინიჭებას ადგილობრივთა ნაწილი არეთანხმება. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ნიკა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ თუკი კონკრეტული სტატუსის მინიჭებამდე საკონკურსო კომისიის წევრები თითოეულ მუნიციპალიტეტს საგულდაგულოდ დაათვალიერებენ, აღმოაჩენენ, რომ რეგიონი არც თუ ისე სუფთა.
მთავრობის წარმომადგენლები, მერის წარმომადგენლები ესე აქტიურად აზიარებენ, რამ მაგარია. მეც რაღაცნაირად თავი ბედნიერად ვიხსენე, რამ მაგარია კახეთი ყველაზე სუფთა რეგიონი. მე გავიფიქრე, რომ კახეთი ყველაზე სუფთა რეგიონია, წარმომადგენია სხვა რეგიონები რა დღეშიერია. რანამოსი წაცხადებთ კახეთს ყველაზე სუფთა რეგიონად, როცა რომ მთელი სარწყავი არხები ხო ნაგვით არის გადაჭედილი, ზები, მთელი მინდრები ნაგვით არის გადაჭედილი. ტურისტები კიდე რომ ჩამოვიდნენ, ვეთქვით რომ აი ეს ჩვენი სუფთა რეგიონი, აი ნახეთ როგორ ლამაზად იწვის ყველაფერი, ნახეთ როგორ ლამაზად ყრია ნაგავი სარწყავ არში. ჩვენ ამაყები ვართ, ამაყები უნდა ვიყოთ, აბა რა.
რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია, რატომ არის დაბინძურებული სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სარწყავი და სანიაღვრე არხები, კიდევ რა სახის პრობლემებია ამ კუთხით და როდის მოგვარდება. მერმა მალხაზ ბეგიაშვილმა ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთა. პროექტის დავიცვათ საქართველოს ისუფთავე ფარგლებში წელს ყველაზე სუფთა მუნიციპალიტეტის სტატუსი მიენიჭა ლაგოდეხს, თუმცა ცალკეულ ქუჩებზე მცხოვრები ადგილობრივების ნაწილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ უმეტესწილად გარეუბნები სათანადო არ სუფთავდება და ყოველდღე ხედავენ ქუჩაში დაყრილ სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს.
რაც უნდა მოასუფთავონ, იმასაც არ ასუფთავებენ ხოლმე.
ადრე შემინიშნავს, მაგრამ ეხლა უფრო შედარებით ანუ დასუფთავებულია.
თამარების ქუჩაზე ძალიან უსუფთავო არის. კანაობიდან ამოიღეს ნაგავი და ყრია ქუჩაში.
ლაგოდეხის მერს ჯონდომ დივნიშვილს არ სურს კომენტარი გააკეთოს იმ პრობლემებზე, რომელზეც ადგილობრივთა ნაწილი მიუთითებს. თვითმმართველობამ რამდენიმე დღის წინ მუნიციპალიტეტის პირველი პირის ვიდეო მასალა გაავრცელა, სადაც ის წელს მიღებულ სტატუსზე ლაპარაკობს.
ეს არის ჩვენი სამსახურების, ჩვენი თანამშრომლების დაუღალავი შრომის შედეგი. მყარი ნარჩენების მართვა არის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი ზოგადად გარემოს დაცვით ღონისძიებებში. დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის მიღება, დასუფთავების აქციები, შესაბამისი ტექნიკის შეძენა იმისათვის, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს და კახეთმას არ დაკარგოს მიღებული სტატუსი.
კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სამსახურები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დოტაციურად ფინანსდება. ამ დრომდე განსაკუთრებით სოფლებში გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს ნარჩენების დროულად გატანა. სოფლების დიდ ნაწილში არ დგას ნაგვის ურნები. ადგილობრივები ნარჩენებს სახლში აგროვებენ და მუნიციპალურ სერვის კვირაში ერთხელ გააქვს. კიდევ ერთი პრობლემა დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების ხელფასია. ისინი ამ თემაზე ღიად საუბარს ერიდებიან, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ უკვე წლებია მათი საშუალო ხელფასი მინიმალური 250 ლარია. ანაზღაურების მომატებაც მოითხოვეს, თუმცა თვითმმართველობებისგან უარი მიიღეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ისრაელში შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ნაფტალი ბენეტს. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ პრემიერ-მინისტრებმა განიხილეს საქართველო-ისრაელის თანამშრომლობის დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი საკითხები და ყურადღება გამახვილეს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების პერსპექტივაზე. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ისრაელის მთავრობის რამდენიმე წევრს და კნესეთის თავმჯდომარეს მიკი ლევის, ასევე იერუსალიმის პატრიარქ თეოფილოს მესამეს. მანამდე პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა იორდანიის სამეფოს პრინც ღაზისთან ერთად მონაწილეობა მიიღო მდინარე იორდანესთან ვაცხოვრის ნათლობის ადგილის მიმდებარედ საქართველოსთვის მიწის ნაკვეთის გადაცემის ოფიციალურ ცერემონიაში. 4000 კვადრატულ მეტრ მიწაზე ქართული კულტურის ცენტრი უნდა აშენდეს. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სომხეთის პრეზიდენტი ვაჰაგნ ხაჩატურიანი. დღეს საღამოსის ორბელიანების სასახლეში შეხვდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სალომე ზურაბიშვილმა ყურადღება დაუთმო უკრაინაში რუსულ სამხედრო აგრესიას და აქცენტი გააკეთა უკრაინაში ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევაზე. ასევე საქართველოს პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ მშვიდობიანი მოლაპარაკება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის წარმატებულად გაგრძელდება. თავის მხრივ სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს ბევრი საკითხი და ძირითადად შეჯერდნენ ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობის, კომუნიკაციების და ჰუმანიტარულ სფეროებში თანამშრომლობის თემებზე. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.